В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Протистояння у Маріуполі. Число вбитих і поранених збільшується. Луганські сепаратисти заявляють про повну готовність до референдуму.
Практически 100% готовность. По крайней мере, по отчетам, которые я вижу, приезжают люди там с комиссий территориальных, они отчитываются так.
Путин в Крыму. Демонстрация військових м'язів та народної любові.
Пример Севастополя показал всему миру, там, где люди полны решимости бороться за свою землю, за свое достоинство и свою свободу, враг не пройдет.
А у Львові 9 травня вперше за останні роки пройшло спокійно і мирно. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Сьогодні епіцентром подій став Маріуполь, що на Донеччині, де, за офіційними даними, у ході протистояння між українськими силовиками і сепаратистами 7 людей загинуло, ще 39 отримали поранення. І більше про це у програмі «Свобода сьогодні». Україна робить все для деескалації нинішнього конфлікту. Про це заявив сьогодні український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. При цьому він висловив впевненість, що Україна залишатиметься цілісною.
Росія і досі намагається дестабілізувати ситуацію, але ми робимо все задля деескалації конфлікту і вирішення цієї проблеми усіма можливими засобами. Ті, хто є терористами, хто наносить шкоду, будуть притягнуті до відповідальності. Два тижні тому ми розпочали загальнонаціональний діалог, і ми віримо, що наша країна залишатиметься цілісною.
Сказав Арсеній Яценюк. Зараз на сході України триває антитерористична операція для запобігання розколу країни та боротьби з озброєними особами, що пропагують сепаратизм на території України. Візит президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму є недоречним. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен. За словами Расмусена, НАТО намагалося розвивати з Росією партнерські відносини, але Росія не відповіла конструктивом.
We have tried to involve Russia.
Ми намагалися залучити Росію. НАТО намагалося розвивати справжні партнерські довготермінові відносини з Росією. Але Росія не відповіла конструктивом. Справді дуже жаль, що наразі Росія розглядає НАТО як противника, а не як партнера. Ми не вітаємо такого підходу, але готові зустріти цей виклик.
Зазначив Расмусен. Сьогодні Володимир Путін прибув до Криму, щоб відзначити 69-ту річницю перемоги у Другій світовій війні і взяти участь у військовому параді. Це перший візит Путіна на півострів, відколи Росія його анексувала у березні цього року. Немає значення, яке питання виноситиметься під час референдумів сепаратистів. Все одно вони прозвітують, що явка була високою і більшість людей проголосувала за. Про це написав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у своєму твіттері. Сепаратисти Луганщини і Донеччини заявили про плани провести так звані референдуми щодо самовизначення цих регіонів 11 травня. Служба безпеки України отримала чергові докази безпосередньої участі спецслужб Росії у подіях, які відбуваються на сході України. Про це повідомляє прес-центр СБУ. 8 травня цього року при спробі незаконного перетину державного кордону України співробітниками СБУ та Державної прикордонної служби затримано двох громадян Російської Федерації, які за завданням російських спецслужб мали взяти участь у заходах екстремістського характеру, йдеться у повідомленні СБУ. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук з новинами. Вона була разом зі мною у студії. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Донецькій області з самого ранку відбувалися масштабні збройні сутички з використанням важкої військової техніки. Епіцентром подій став Маріуполь, де, за офіційними даними, як ми щойно чули з випуску новин, в ході протистояння 7 людей загинуло, ще 39 отримали поранення, а також горіли будівля міської міліції та міськради. В Донецьку ж центром розгулювали озброєні сепаратисти, а лідери так званої республіки заявили, що після сьогоднішньої антитерористичної операції, мирного врегулювання конфлікту не буде. Наш місцевий кореспондент Валерія Дубова зараз з нами на прямому зв'язку. Вона має свіжу інформацію про те, як минуло 9 травня свято зі сльозами на очах в регіоні. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір, Людмила.
Перше питання, звичайно, про Маріуполь. Яка там ситуація, власне, зараз і що відбувалося в день? Подробиці.
Сутички в Маріуполі почались з самого ранку. Спочатку сепаратисти захопили будівлю міської міліції та відстрілювались з неї від бійців Нацгвардії та СБУ, які були залучені до антитерористичної операції. Потім у місто увійшла важка бронетехніка, йдеться про майже два десятки одиниць. В результаті сутички згоріла будівля міліції, а бій перекинувся на вулицю. Постраждалі прилеглі будинки, а також за офіційними даними, оприлюдненими департаментом охорони здоров'я обласної адміністрації, в результаті сутички загинуло 7 людей. І ще 39 постраждали. Усі поранені доправлені до лікувально-профілактичних установ міста та до медустанов продовжують надходити поранені. Йдеться у повідомленні. Даних про приналежність убитих і поранених департамент охорони здоров'я на даний момент немає. Як пояснили в обласній адміністрації, реальні цифри можуть бути іншими, адже військові та силовики могли не вдаватись до допомоги муніципальної медичної служби. Як повідомляє місцевий депутат Олександр Ярошенко, сепаратисти підірвали водонапірну вежу, тому місто залишилось без води. Він також заявляє, що зі Слов'янська та Краматорська до маріупольських сепаратистів уже їде підкріплення. У той же час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков через соціальні мережі звітує, що в результаті операції вбито 20 терористів. При цьому медичні служби області не підтверджують поки що цю цифру. Заступник Дніпропетровського губернатора Борис Філатов має інформацію про смерть двох військових з батальйону територіальної оборони Дніпропетровщини.
Валерію, чи відомо, якою є ситуація в інших містах Донецької області?
У Донецьку сьогодні люди зі зброєю під прапорами Росії напали на пансіонат, де поселились бійці українських внутрішніх військ. Після перестрілки, за словами представників самопроголошеної республіки, військові склали зброю, їх посадили в автобуси і вони поїхали. На околицях Донецька, де розташовані блокпости, видно чорний дим. Сумні звістки сьогодні прийшли із Костянтинівки, що на Донеччині. Головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш повідомив, що там розстріляли з автомата священника Української православної церкви Московського патріархату, який намагався порозумітись із місцевими сепаратистами. Інформацію про загибель священника підтвердили і в церкві. Щоправда, священник уже не перебував на службі в єпархії. Також сьогодні напали на окружну виборчу комісію у Краматорську, а макіївським шахтарям погрожували, бо ті не хотіли співпрацювати із самопроголошеною республікою.
Валерія, ще така інформація сьогодні надійшла. Власне, озвучували медіа заяву сепаратистів, що, мовляв, вони готові роззброїтися після референдуму. Чи це відповідає дійсності?
Дійсно, сьогодні в день співголова самопроголошеної республіки Олександр Хряков заявив, що після референдуму сепаратисти готові скласти зброю, але вже ввечері, після антитерористичної операції в Маріуполі, донецькі сепаратисти різко змінили свою позицію. Тепер вони заявили, що не бачать мирних шляхів врегулювання ситуації. Загалом вже сепаратисти у Донецьку стають дедалі більш агресивними. Наприклад, сьогодні вони під час вшанування ветеранів ледь не побили диригента оркестру за виконання національного гімну України, а також попри свято агітували за незаконний референдум.
На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова. Я дякую, Валерія. Луганські сепаратисти заявляють про повну готовність до референдуму, який вони планують провести в неділю 11 травня. В бюлетені буде одне запитання. Чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Луганської Народної Республіки? Між тим, в Комітеті виборців України заявляють, що референдум незаконний, що підготовка до нього не ведеться, а сам процес це формальність, результати можуть оголосити будь-які. Із Луганська почуємо репортаж Андрія Кузнєцова.
Всі райони відзвітували про готовність до референдуму. В цьому Радіо Свобода запевнив речник штабу так званої армії Південного Сходу Василь Нікітін. Списки виборців, каже він, найсвіжіші. Усім процесом займатимуться ті самі комісії, які створені для проведення позачергових виборів президента.
Практично
100% готовность. По крайней мере, по отчетам, которые я вижу, приезжают люди там с комиссий территориальных, они отчитываются так.
За его словами, на референдумі будуть міжнародні спостерігачі, які саме організації не уточнив, назвавши тільки країни – Канада і Казахстан. Між тим, громадська організація «Комітет виборців України» у спостереженні участі не братиме, адже вважає референдум незаконним. Голова обласного відділення КВУ Олексій Свєтіков заперечує, що сепаратисти мають доступ до списків. На його думку, будуть використані списки 2012 року. Також експерт сумнівається, що референдум обслуговуватимуть комісії, сформовані для президентських виборів.
Ну, ці комісії сформовані від кандидатів.
Ці комісії сформовані від кандидатів, а основна частина кандидатів не підтримує цей референдум. Я думаю, що нереально, щоб комісії з виборів президента проводили референдум. Я думаю, що референдум взагалі ніхто не буде проводити, а просто напишуть результат.
При цьому він зауважує, що на виборчі комісії, сформовані для виборів президента, в деяких містах чиниться тиск. У Краснодоні голову окружної виборчої комісії побили. У Попасній членів комісії тримали в заручниках. У Лисичанську на одній з дільниць група сепаратистів відібрала у комісії документи, а її членів вигнала з приміщення. Дільниці для референдуму сепаратисти хочуть організувати у звичних для цього місцях – у селищі Бокове-Платове, що належить до міста Антрацит. Вибори зазвичай відбуваються у школі. Директор школи отримала наказ із міськвиконкому готувати приміщення для голосування. Однак пішла на сміливий крок. Наказу не послухалася. У відповідь – погрози.
До мене прислали зелених чоловічків, які озброєні до зубів. Прийшли до мене, відкрили ногою двері в кабінеті. І вони займалися тим, що погрожували, принижували. Потім, коли я йшла додому, позвонили і знову сказали, що знищать мою родину і спалять мій дім.
Розповіла директор Ольга Язловецька-Плішакова. Прокоментувати ситуацію для Радіо Свобода заступник мера Антрацита з гуманітарних питань Наталія Шаталова відмовилася за браком часу. За задумом організаторів, референдум стартує о 6 ранку і продовжиться до 20 години. Результати обіцяють оголосити вже у понеділок. Центральна виборча комісія радить громадянам ігнорувати цей референдум. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Сьогодні, 9 травня, проходили святкові заходи на честь Дня Перемоги. Проходили вони і в Криму. І ось в Керчі під гаслами Росії відбулася фахкельна хода. В столиці Криму, Сімферополі, пройшов парад перемоги. Але найбільша увага сьогодні була прикута до Севастополя, де протягом дня відбулося кілька масштабних парадів за участю військових Російської Федерації та повітряної і морської військової техніки. В другій половині дня до Севастополя особисто завітав президент Росії Володимир Путін. Що робив і про що казав російський керманич у Криму, розпитаємо зараз нашого кримського кореспондента Наджія Фемі. Вона з нами на прямому зв'язку. Наджія, вітаю вас.
Добрий вечір, Людмила.
Чим парад цього року відрізнявся від, скажімо, торішнього?
Останні дні найсучасніші військові літаки з гуркотом розсікали кримське небо, лякаючи місцевих мешканців, яким до цього не доводилося бачити модернові моделі винищувачів у такій кількості і так близько до землі. У авіашоу було задіяно 70 літаків. У Севастополі тривали весь останній тиждень. Цього року у параді до Дня Перемоги задіяли безпрецедентну кількість одиниць військової, повітряної та морської техніки. Іншою відмінністю від торішнього параду до 9 травня у Севастополі стала відсутність моряків українського флоту та жовто-блакитних прапорів. На їхньому місці була величезна кількість російських триколорів, радянських прапорів, георгіївських стрічок. Головними гаслами цього року стали «Слава Росії», а також гасло «Хай живе російська армія, найпотужніша армія у світі». Цього року відзначають більшу кількість учасників та гостей параду, ніж торік. Яскравим завершенням заходів має стати масштабний салют.
Наджія, як ми знаємо, сьогодні в Севастополі було кілька парадів, і на останній завітав президент Росії Путін. Про що він говорив севастопольцям?
Людмило, незважаючи на те, що повітряний простір над Кримом офіційно закритий міжнародними організаціями, літак Володимира Путіна сьогодні приземлився в Криму. Це перший візит Путіна на півострів, відколи Росія його анексувала у березні цього року. І як замислилися експерти, вочевидь, авіапарк президента Російської Федерації поповниться новим літаком, який використовуватиметься тільки для подорожей до Криму та всередині країни. У своїй короткій, але виразній промові Володимир Путін проводив історичні паралелі та наголошував на окремому значенні Севастополя для історії Росії. Далі пряма мова.
Пример Севастополя показал всему миру, там, где люди полны решимости бороться за свою землю, за свое достоинство и свою свободу, враг не пройдет.
Сказав Володимир Путін сьогодні у Севастополі. Після цього він особисто привітався з ветеранами, що були присутні на параді. Ветерани дарували президентові квіти. А коли Путін спустився до натовпу, люди вітали його та скандували його прізвище. Тим часом Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з неузгодженим з Україною візитом президента Росії Володимира Путіна до Криму, назвавши його провокацією.
На прямому зв'язку із Криму була кореспондент Радіо Свобода Наджіє Фемі. А у Львові, попри побоювання щодо провокації, сьогодні було спокійно. Ніхто нікому не перешкоджав відвідати могили загиблих в роки війни і покласти квіти. Напередодні Львівський окружний адміністративний суд заборонив масові заходи. Відтак, львівські активісти і політики не проводили жодних акцій, щоб не допустити провокації. А переважна більшість мешканців, як у Львові, так і в Тернополі, не вважають 9 травня святом. Подробиці Галина Терещук.
Традиційно зранку кілька десятків львів'ян прийшли на Марсове поле. Більшість з них – колишні компартійні комсомольські працівники, кадебісти, а також діти війни. Всі з квітами, без георгіївських стрічок і червоних прапорів. Михайло Брагіда родом з Чернігівщини, щороку приходить покласти квіти на могили загиблих. Він розповів Радіо Свобода, що у 1942-43 партизанив, а після війни працював спершу на Волині комсомольським діячем, потім у Львові.
В той час проводилася вся політика боротьби з організацією українських націоналістів. На Волині були бульбовці, тут були бендерівці. Проводили такі каральні операції, то проводить дійшло до того, що в 46-47 роках вивозили братів, сестер, то вже було лише.
Напередодні 9 травня Львів посилено охороняли правоохоронці і добровольці громадських формувань. На одну людину, яка прийшла вшанувати загиблих на пагорб слави, припадало кілька десятків міліціонерів і самооборонців, щоби унеможливити сутички чи провокації. Голова Львівської обласної організації ветеранів, фронтовик Тимофій Махонько, з розумінням поставився до обмежень щодо проведення масових заходів у місті. Він почепив на одяг георгіївську стрічку, як і голова антифашистського комітету Олександр Калинюк, який вважається символом перемоги.
А я пам'ять не зважив свого батька і свого діда.
Люди, які прийшли вшанувати загиблих, мали різні думки з приводу георгіївської стрічки, але більшість говорили, що у нинішній ситуації вона недоречна, бо асоціюється із сепаратистами на Донбасі.
Боже, збави, що ні в якому разі. Я взагалі це не визнаю. Всі кольори мене є тільки українські.
Зауважила Зінаїда Кузьмінкова, народжена на Донбасі у місті Сів'яр. Її рідні мешкають слов'янською, жінка не знаходить з ними порозуміння. Бо, каже, у рідних місцях люди зазомбовані російськими каналами. У дитинстві її сім'я мешкала по сусідству з родиною російського співака Йосипа Кобзона.
Із уст своєї мами і тата знаю про батьків Кобзона. Ми жили на одній вулиці. Я з 38-го року народження, а Кобзон з 37-го. І він після цього говорить, що він проти України. Його мама, виступаючи перед людьми чи сів'ярцями, сказала: «Я завжди говорю своєму язику, помні, що поповіна твоя захоронена в цій землі, і це твоя батьківщина». Замечательна була жінка.
Напередодні громадські діячі звернулися до львів'ян, які не вшановують День перемоги, з проханням утриматися від відвідування могил загиблих, оскільки можливі провокації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про те, хто воював у Другій світовій війні, проти кого, напередодні ми питали про це ветеранів, а сьогодні почуємо молоде покоління.
Ну, була Атланта, таке об'єднання. Туди входили держави, як і Іспанія, я не пам'ятаю.
Та воював? Ну, Німеччина, Атланта. Радянський Союз, не пам'ятаю вже.
Друга світова війна почалася 1 вересня 39-го року, закінчилась 2 вересня 45-го року капітуляцією Японії на американському кораблі «Мейфлауер». Великобританія, США і Совєтський Союз по одну сторону, по другу була Германія, Румунія, Італія і Японія.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від молодих киян. А про те, чи готові українці по-новому святкувати перемогу, про це слухайте у наступній передачі «Молодь плюс». А у нас у підсумках дня, що минає, далі ми почуємо про те, Що думає Віталій Кличко? Як українцям розуміти одне одного?
Потрібно говорити, потрібно знаходити компроміси, потрібно чути один одного. Це дуже важливо. Я впевнений в тому, що сила слова набагато сильніше, ніж сила зброї.
Ми також почуємо професора Євробачення, який вивчає політику в піснях конкурсу.
Мені було приблизно 9 років, і я був в істериці, кричав, верещав. Мій тато, напевно, думав, що я дивлюся футбол. Він прийшов і побачив, що я дивлюся Євробачення.
І про все це після рубрики.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогоднішня Деза 9 травня в Москві твердять, що в Києві заборонили носити георгіївські стрічки, а в Україні нібито всюди діє правий сектор. Подробиці Василь Зілгалов.
Фактично всі державні засоби масової інформації Росії 9 травня повідомляють про відзначення Москвою Дня перемоги Росії у Великій Вітчизняній війні, починаючи з висвітлення виступу президента Володимира Путіна на параді на Красній площі Москви і завершуючи висвітленням його незаконного за міжнародними нормами приїзду цього ж дня до українського Севастополя, телеканал «Росія-24» надає слово лише налаштованим проти України ветеранам, як оцій жінці з Севастополя, яка каже під час російського параду у місті.
Коли в Україні взагалі ніякого внимання, а я гріявся слізами, мені вже 91 год.
Інформуючи про відзначення в Києві Дня перемоги 9 травня, телеканал «Росія-24» навіть не показує телесюжету про те, як українські керівники покладають квіти і вінки біля вічного вогню в столиці України, лише повідомляє.
Руководители страны и представители Киевской горадміністрації сьогодні утром возложили цветы к монументу слави в городском парке. Но использовать советскую символику и георгиевские ленточки в День Победы там запретили.
Хоча, як свідчить телесюжет іншого російського телеканалу НТВ, 9 травня в Києві до пам'ятника слави масово йшли люди, у багатьох з яких прикріплені на грудях якраз георгіївські стрічки, і цим людям цього ніхто тут не забороняв. Щоправда, як свідчать чимало ілюстрацій з Києва, багато людей в столиці України носять сьогодні символічні червоні маки, які використовують всюди у Європі як знак пошани до жертв Другої світової війни. Чи не всі повідомлення російських ЗМІ про тривожні події на сході України розпочинаються з тверджень, що всюди у протидії терористам, проросійським бойовикам тут начебто присутній правий сектор. Не обійшлося без правого сектору на російських телеканалах і 9 травня. Так Росія-24 розповідає сьогодні про події в Маріуполі.
На вулицях Маріуполя, це Донецька область, як сообщається, йде бой. І от що нам розказали очевидці.
Була защита здання в центрі міста, на який напали правий сектор.
Хоча насправді бій йшов у п'ятницю за будівлю управління внутрішніх справ, яку намагалися захопити близько 30 добре підготовлених і озброєних проросійських бойовиків. Але Росія-24, як і інші російські державні ЗМІ, цього помічати не бажають. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Дати більше повноважень регіонам України важливо, але розмови про децентралізацію не мають відбуватися під дулами автоматів. Так заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко, відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової щодо ставлення до круглих столів єдності, ініційованих владою. Мир, в якому повинна жити Україна, не всіх влаштовує, і на думку Віталія Кличка, є сили, які хочуть день закінчення війни зробити днем, з якого почнуться нові протистояння.
Кожен українець хоче жити в мирі, хоче жити в нормальній країні, хоче жити і мати перспективи, хоче працювати і отримувати нормальні умови життя. І це найголовніше на сьогоднішній день завдання для кожного із нас. Але ми розуміємо, не стабілізувавши ситуацію в країні, нам буде тяжко це зробити. І на сьогоднішній день найважливіше завдання, схід чи захід, стабілізувати ситуацію, провести президентські вибори і починати реформи, яких ми вже чекаємо чекаємо дуже довгий
Добре,
час.
До президентських виборів залишається трохи більше 2 тижнів, і власне ці 2 тижні вони можуть стати вирішальними до того, чи відбудуться ці президентські вибори, чи буде в країні ситуація стабільною. Прем'єр-міністр вчора запропонував проводити круглий стіл національної єдності. З ким проводити такі круглі столи? Наскільки це правильний вихід?
Потрібно говорити, потрібно знаходити компроміси. Сила слова набагато сильніше, ніж сила зброї. Але не в якому разі я впевнений в тому, що в цей круглий стіл не повинен бути під дулом автомату і говорити з людьми, які озброєні, які налаштовані на екстремальне вирішення проблематики.
Як боротися з цією пропагандою і чи взагалі контролює влада ситуацію на Сході?
Ну, відверто будемо говорити, влада не контролює ситуацію на Сході. У нас не було часу побудувати вертикаль влади. Російська Федерація використала цей момент, коли влада дуже слабка і коли ми диктатора скинули, але ще не побудували нормальну вертикаль влади. Іде пропаганда, промивають мозок людям, і люди не розуміють. І пропаганда російська, і не зря. В першу чергу вони відключають, захоплюють телестанції, виключають українське телебачення.
Дехто говорить, що після зустрічі вас і Порошенка з Фірташем припинилися напади на Липецьку фабрику.
Це витягнули з контексту. Я спілкувався зі всіма спілкуюсь, і кожному при кожній зустрічі декларував, що ключові критерії, які повинні бути на сьогоднішній день, це прозорість і відкритість преси. Вони контролюють великі засоби масової інформації, холдинги. Дуже важливо, яку інформацію вони подають. Це ключові критерії. Зараз йдуть спекуляції на цю тему і вкладаючи якісь там домовленості, якісь представники олігархії і так далі. Якщо пішов в політику, мені вже завжди закидали, що і політична сила, представник олігархії, і говорили, що зараз тітушки будуть і так далі, і так далі. Партія «Удар» завжди відстоювала. Партія «Удар», незважаючи на великий тиск зі сторони влади, завжди була в опозиції і залишилась монолітною командою, яка далі працює. І тому повинно завжди бути відкритим, щирим з людьми, і вони це оцінять. А все інше, ці спекуляції, вони довго не живуть, вони вмирають дуже швидко.
Це був Віталій Кличко, лідер фракції партії «Удар». 25 травня нинішнього року в Києві обов'язково відбудуться вибори мера столиці, а також вибори президента України. В цьому запевнив в інтерв'ю Радіо Свобода глава Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко. Процес підготовки до виборів іде нормально, ми робимо всю технічну частину роботи, що від нас залежить, заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Суботнє інтерв'ю слухайте, дивіться. Це завтра на сайті radiosvoboda.org, а зараз коротенький анонс.
Але я зараз ні за кого не агітую, просто ми виконуємо технічну частину роботи. Хочу сказати, що не може така влада будь-яка призначається. Сьогодні це не відповідає європейським вимогам до
місця. І готові до співпраці з новообраним київським міським головою. Все буде.
Може, воно співпаде, там, ну, також може бути.
І вибори будуть і президентські в Києві, і мера.
Завтра дивіться відеозапис цього інтерв'ю. Ви пам'ятаєте, де ви були в ніч на 15 травня 1993-го? Пол Джордан пам'ятає, йому було 9 років, він сидів перед телевізором у спальні своїх батьків в їхньому будинку в східному англійському місті Пітерборо. Джордан дивився Євробачення. З цієї доби він був зачарований цим пісенним конкурсом. І ось розповіді Джордана про той момент Анна Шаманська починає свій репортаж, яким ми закінчимо передачу.
Мені було приблизно 9 років, і я був в істериці, кричав, верещав. Мій тато, напевно, думав, що я дивлюся футбол. Він прийшов і побачив, що я дивлюся Євробачення. Я думаю, він був трошки розчарований.
Зараз йому 30, і його знають під псевдонімом «Професор Євробачення». Одним із небагатьох прихильників, чия одержимість яскравим конкурсом перетворилась на успішну академічну кар'єру. Незабаром після того, як Джордан почав навчання в університеті Глазго в 2004 році, в Україні спалахнула помаранчева революція. Того ж року українська співачка Руслана виграла Євробачення, а проведення конкурсу наступного року супроводжувалося сильними патріотичними почуттями. Джордан спеціалізувався на політиці Східної Європи і почав вивчати вплив Євробачення на країни з перехідною економікою. Джордан визнає, що йому доводилося боротися за повагу серед однокурсників і професорів.
Мій другий вивчав права людей у Росії. З цього ніхто не сміявся. Інший вивчав мовну інтеграцію в країнах Балтії. Знову ж таки, ніякого сміху. А потім моя черга. І я не розповідав про зміну костюмів чи музичну тональність. Я розповідав про те, як країни себе представляють, про те, як самобутність країни розпізнається в виступі чи організації конкурсу. Але вони не зовсім це розуміли.
Окрім ведення блогу, запису подкастів і активної присутності в Twitter, Джордан також пише більш серйозні праці про політику на Євробаченні. Він звертає увагу на все, починаючи від придушення прав гомосексуалістів у Росії до української бомби, що тікає, посилаючись на цьогорічний виступ України на Євробаченні, пісню «Тік-Ток» Марії Яремчук. Найцікавіше, каже Джордан, це ставлення, з яким ці країни підходять до конкурсу. Адже Західна Європа вже давно сприймає його як шанс ославити безглуздя. Це також поширюється на очевидну наївність нових учасників Євробачення, які не розпізнають репутацію конкурсу як наріжний камінь гей-культури, вважає Джордан, який сам є геєм. Але єдине, чого побоюється професор Євробачення, це те, що люди можуть забути, що єдина справжня мета конкурсу – це трохи веселощів суботнього вечора. Веселого фіналу очікують і в суботу, 10 травня, у Копенгагені, де у фіналі Євробачення зустрінуться, зокрема, українська співачка та представниці Росії. Анна Шаманська для Радіо Свобода.